Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα Βίλια Αττικής. Η φωτιά και η Παρθένο δάσος στη δύσβατη περιοχή. Εκενώθηκαν το πρωί και άλλοι οικισμοί. Σκηνές χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Απεγνωσμένοι Αφγανοί αναζητούν τρόπο διαφυγής. Γενική αμνηστία ανακοίνωσαν οι Ταλιμπάν. Εκτάκτως συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρωτοβουλία αναχέτησης του μεταναστευτικού κύματος. Μιλά ο Μακρόν. Υπερασπίζεται την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων ο Biden. Προβληματισμός των ειδικών για την αύξηση των διασωληνωμένων λόγω κορονοϊού. Εξαντλούνται οι κλίνες μεθ στην Κρήτη. Από σήμερα υποβάλλουν αίτηση για οικονομική ενίσχυση οι πρώην εργαζόμενοι σε πυρόπληκτες περιοχές.
Το θέμα της ημέρας.
Δύσκολη παραμένει λοιπόν η κατάσταση στα Βίλια Αττικής, με τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν πραγματική μάχη με το τεράστιο πύρινο μέτωπο που καίει από χθες. Η κατάσβεση της φωτιάς είναι πολύ δύσκολη για τα πεζοπόρα τμήματα, καθώς και η δύσβατη πευκόφυτη περιοχή, ενώ το πρωί οι αρχές προχώρησαν στην ανακαίνωση και άλλων οικισμών. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας Μαρίνο Αλιφέρη, ο οποίος βρίσκεται στα Βίλια. Μαρίνο.
Και το βάρος, Ελισάβετ, έχει πέσει στα εναέρια μέσα, τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν με κάποιο τρόπο την πυρκαγιά, η οποία βρίσκεται μέσα σε ένα δάσος το οποίο είναι πάρα πολύ πυκνό, έχει πάρα πολλά πέφκα. Οι θερμοκρασίες είναι υψηλές αυτή την ώρα, υπάρχει και λίγο αεράκι και δυστυχώς έχουμε την πορεία της πυρκαγιάς ανεξέλεγκτη. Νωρίτερα φαινόταν ότι είχε μια κατεύθυνση προς τη Μάνδρα, στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει τη Μάνδρα με τα Μέγαρα, όμως η φωτιά φαίνεται ότι γύρισε ξανά προς ανάμεσα στον δρόμο που συνδέει τη Μάνδρα με τα Βίλια. Κυρίως έχει πέσει τα εναέρια, όπως σου είπα, από περίπου εδώ και μία ώρα έχουν επιχειρήσει και τα δύο ρωσικά τα Ηλιούσιν που μεταφέρουν 40 τόνους. Έχουν πραγματοποιήσει ρήψεις νερού, ρίχνουν ανάμεσα στο Καμένο και στο Άκαυτο, έτσι ώστε να δημιουργήσουν συνθήκες υγρασίας, να ανακόψουν με κάποιο τρόπο την πορεία του μετόπου. Είναι και το Μπεργεφ. Πάρα πολλά ελικόπτερα, 14 ελικόπτερα και τα Καναντέρ πραγματοποιούν πάρα πολλές ρήψεις νερού. Βέβαια, πλησιάζουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας και συγκεκριμένα στις 3.30 ώρα, όπως μας λένε εδώ οι ανώτατοι αξιωματικοί που έχουν ξεκάθαρη εικόνα για τη φωτιά. 3.30 ώρα είναι η στιγμή που έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες της ημέρας και τους πιο δυνατούς ανέμους.
Σωστά.
Και θα φανεί ποια θα είναι η πορεία του μετόπου σήμερα.
Εδώ θα κριθεί αν θα μπορέσουν να κερδίσουν τη μάχη πριν πέσει η νύχτα και δεν μπορούν πια τα εναέρια μέσα να πετάνε πλέον.
Ακριβώς. Σήμερα, 20 λεπτά μετά τις 6, είχαμε ξανά την ενεργοποίηση του τριψήφιου αριθμού 112 με την εκένωση των οικισμών Θέα, Παλαιοχώρη, Πανόραμα και Άγιο Σωτήρας. Ήρθε το μήνυμα που τους έλεγε ότι έπρεπε να εκενώσουν προς τη Μάνδρα. Αρκετοί έχουν φύγει, αλλά δεν είναι λίγοι κάτοικοι οι οποίοι έχουν παραμείνει στην περιοχή. Με αγωνία κοιτάζουν και εκείνοι προς το βουνό να δουν ποια θα είναι η εξέλιξη του μετόπου. Είναι μια φωτιά η οποία είναι πολύ δύσκολη, γιατί είναι μέσα σε σημεία όπου δεν μπορεί να πλησιάσει η επίγεια δύναμη. Είναι χαράδρες, είναι πλαγιές. Επιχειρούν τα εναέρια όσο μπορούν και ειδικά τα δύο τα ρωσικά, τα πολύ μεγάλα, μεταφέρουν 40 τόνους στα Ηλιούσιν. Δεν μπορούν να πλησιάσουν τόσο πολύ στο πυρηνικό μέτωπο. Mm-hmm. Κυρίως επιχειρούν σε σημεία όπου δεν έχει καεί. Βοηθάει η μορφολογία εδώ ότι δεν έχει κατοικημένη περιοχή και μπορούν να επιχειρήσουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη. Όμως είναι αρκετά δύσκολη η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή.
Τώρα, το έργο των Ελλήνων, από ό,τι καταλαβαίνουμε, συνδράμουν και Πολωνοί πυροσβέστες.
Ναι, είδαμε κάποιους Πολωνούς οι οποίοι το πρωί αναπτύχθηκαν μέσα στην περιοχή του Άι Γιώργη, εκεί όπου και το βράδυ είχαμε την εκένωση της περιοχής. Αναπτύχθηκαν εκεί οι δυνάμεις, έχουν έρθει οι Πολωνοί, βοηθούν εδώ τις ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται από χθες το μεσημέρι εδώ.
Την ίδια ώρα, Μαρίνο, είναι πολύ καλύτερη εικόνα στην Κερατέα, εκεί όπου δεν έχουμε ενεργό μέτωπο.
Όχι, είναι καλύτερη η κατάσταση στην Κερατέα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά επειδή μπαίνουμε, όπως είπαμε και πριν, στο πιο δύσκολο κομμάτι της ημέρας, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία για την Κερατέα ότι μπορεί μέχρι το απόγευμα να έχουν δώσει την οριοθέτησή της οι πυροσβέστες, αλλά σίγουρα είναι καλύτερη εικόνα στο συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο.
Για το τεράστιο πύρινο μέτωπο με το οποίο έρχονται αντιμέτωποι πυροσβέστες, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι και της Τζέννης Κρυθαρά ο Βασίλης Κόκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής, καθώς και ο Λευτέρης Κοσμόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, ο οποίος νωρίτερα είχε μιλήσει στην εκπομπή του Γιάννη Μιχελάκη.
Έχει χωριστεί αυτή τη στιγμή σε τρία κύρια μέτωπα. Το ένα έχει κατεύθυνση προς τα Μέγαρα, το άλλο προς τον Πατέρα, το Όρος, και το άλλο προς την Ινώη. Είναι δύσκολη κατάσταση, είναι πάρα πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Επιχειρούν πολλά εναέρια από το πρωί, πιστεύω πάνω από 20. Είναι μια πυρκαγιά που μόνο τα εναέρια θα μπορέσουν να κάνουν δουλειά. Το έχουμε πει, είναι πολύ δυσβατή η περιοχή, πολύ πυκνή από άποψη πρασίνου.
Εκφράζεται εσείς κάποια αισιοδοξία, ενδεχομένως και ελπίδα, για να ελεγχθεί η φωτιά σήμερα?
Να ελεγχθεί, δεν θα το έλεγα. Να περιοριστούν τα μέτωπα, θα έλεγα ότι είναι εφικτό. Παίζει ρόλο και ο αέρας πάντως στην προηγουμένη περίπτωση, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ισχυρούς ανέμους.
Το ζήτημα είναι ένα μέτωπο πάνω από 15 με 20 χιλιόμετρα, περιμετρικά, το οποίο κατευθύνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Και υπάρχει ζήτημα, ό,τι και να ρίξουν πλέον τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα, είναι ίσα-ίσα για να προστατεύσουν κάποιους οικισμούς. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το μέτωπο μπορεί να ελεγχθεί με μέσα. Μόνο να αλλάξουν οι συνθήκες. Καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις, αλλά είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε μέσα στο κέντρο ενός τεράστιου δάσους χωρίς να υπάρχει πρόσβαση. Δεν υπάρχουν δρόμοι σε αυτό το δάσος. Είναι το δάσος αυτό καλύπτει το 1/4, 1/3 της Δυτικής Αττικής.
Στις έρευνες που διεξάγονται σχετικά με τον τρόπο που ξεκίνησαν αυτές οι πυρκαγιές στην Αττική, αναφέρθηκε ο Μίχαλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στην ενημέρωση των συντακτών, ενώ ο Απόστολος Κρέκας, ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, μιλώντας στον Βασίλη Τεζάκη, είπε ότι έχουν γίνει δεκάδες συλλήψεις για εμπρισμούς την τελευταία εβδομάδα.
Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και ταυτόχρονα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής διερευνούν τα αίτια της εκδήλωσης των πυρκαγιών τόσο στη Λαβριωτική όσο και στα Βίλια. Αγαπητοί μου συμπολίτες, απευθύνομαι έκκληση σε όλους. Πάνω απ' όλα για τη δική σας ασφάλεια να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.
Την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού που λειτουργούσε αποτρεπτικά και κατασταλτικά για αυτούς εδώ τους εμπρισμούς, είχαμε 21 συλλήψεις σε ολόκληρη την επικράτεια, εκ των οποίων οι 11 ήταν στην Αττική. Αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Έγιναν 164 προσαγωγές σε όλη την χώρα, ενώ οι 142 έγιναν και πάλι από την Αθήνα, από εδώ πέρα από την περιοχή της Αττικής. Αυτές τώρα αφορούν και άτομα τα οποία ήταν για εμπρισμό από πρόθεση, είτε και από αμέλεια. Όπως και κάθε καταγγελία, δεν πέφτει τίποτα κάτω από την ελληνική αστυνομία. Εξετάζονται όλα τα δεδομένα όπου έχουμε.
Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις καλούνται να δώσουν μάχη στα πύρινα μέτωπα της Κερατέας και των Βιλίων, ο Νίκος Χαρδαλιάς υπέστη ισχυμικό επεισόδιο. Η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού εξελίσσεται ομαλά, ενώ ευχές για ταχύ ανάρρωση έστειλε ο πολιτικός κόσμος, μας ενημερώνει η συνάδελφος Έλενα Αποστολίδου.
Καλό μεσημέρι. Παραμένει σε μονάδα αυξημένης φροντίδας στο Κωνσταντοπούλιο Γενικό Νοσοκομείο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος χθες το μεσημέρι υπέστη ισχυμικό καρδιακό επεισόδιο. Ενώ βρισκόταν στο γραφείο του, ο κ. Χαρδαλιάς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και διακομίστη στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη αμέσως στη χειρουργική μονάδα και του τοποθετήθηκαν δύο στεντ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, όπου σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου έχει διαφύγει το κίνδυνο για τη ζωή του. Όπως αναφέρει ο διοικητής του νοσοκομείου, Χαράλαμπος Πρίφτης, ο Νίκος Χαρδαλιάς έφτασε στο νοσοκομείο 2.30 το μεσημέρι, όπου υπευλήθη σε κλινικό εργαστηριακό έλεγχο και έγινε άμεσα στεφανιογραφία και αγκιοπλαστική στεφανιαίων αγκίων επιτυχώς. Ανάρτηση στο Facebook σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Νίκου Χαρδαλιά έκανε σήμερα και η σύζυγός του Γιώτα Παναγιωτοπούλου. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή της, ο Νίκος είναι πολύ καλά, συνεχίζουμε, σας ευχαριστώ όλους από την ψυχή μου, έγραψε. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, ενώ από την πρώτη στιγμή στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, Πολλά τα μηνύματα και του πολιτικού κόσμου και οι ευχές για γρήγορη ανάρρωση στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας έστειλαν τόσο ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, όσο βέβαια και η αντιπολίτευση. Τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας επισκέφθηκε στο νοσοκομείο ο Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Πύρτσης, μεταφέροντας τις ευχές και τα περαστικά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με κομματικές πηγές. Παράλληλα, το Κίνημα Αλλαγής και ο εκπρόσωπος του κόμματος, Παύλος Χριστίδης, ευχήθηκαν περαστικά στον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, με ανάρτηση επίσης στο Twitter. Τέλος, Ελισάβετ, να σημειώσουμε πως ο κύριος Χαρδαλιάς έχει υποστεί άνθραγμα κατά το παρελθόν, ενώ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ένιωθε ενοχλήσεις, πως τόσο ο ίδιος δεν πρόσεξε, καθώς βρισκόταν σε πολύ μεγάλη ένταση λόγω των πυρκαγιών.
Πριν από λίγη ώρα άνοιξε η πλατφόρμα για τους πρώην εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρήσεων ώστε να υποβάλουν την αίτησή τους για να λάβουν την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την έκτακτη εφάπαξη οικονομική ενίσχυση ύψους 718,65 ευρώ για τους πρώην εργαζόμενους πυρόπληκτων επιχειρήσεων στο πλαίσιο Ελισάβετ των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν κατά τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές. Ειδικότερα, να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται θα δοθεί σε κάθε έναν από τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από τις πυρκαγιές και οι οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι της τακτικής επιδότησης της ανεργίας. Τέλος, να πούμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων ΟΑΕΔ με τους κωδικούς είτε του Taxnet είτε του ΟΑΕΔ. Ελισάβετ.
Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου Αφγανοί σε απόγνωση κάνουν τα πάντα για να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να εγκαταλείψουν τη χώρα. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν γενική αμνηστία για τους κρατικούς λειτουργούς. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας ενημερώσει για όλες τις εξέλιξεις.
Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ. Χάος χωρίς τέλος επικρατεί στην Καμπούλ. Οι εικόνες που έρχονται από την αφγανική πρωτεύουσα είναι συγκλονιστικές. Άνθρωποι που επιχειρούν με κάθε τρόπο να δραπετεύσουν κρέμονται από τις φυσούνες αεροπλάνων, πέφτουν από αεροπλάνα την ώρα που απογειώνονται, ενώ προσπαθούν να σκαρφαλώσουν πάνω σε πολεμικά αεροσκάφη που είναι έτοιμα να απογειωθούν. Πραγματικά πρωτόγνωρες εικόνες. Χαρακτηριστική είναι και η εικόνα από το εσωτερικό στρατιωτικό αεροσκάφου των Ηνωμένων Πολιτειών, με περίπου 600 Αφγανούς πολίτες στιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλο. Το πλήρωμα του αεροσκάφους αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν και απογειώθηκε με ασφάλεια για το Κατάρ. Από το πρωί, σε κάθε περίπτωση, απογειώνονται στρατιωτικά αεροσκάφη που απομακρύνουν διπλωμάτες και πολίτες από τη χώρα. Οι Ταλιμπάν ανακοίνωσαν σήμερα γενική αμνηστία για όλους τους κρατικούς λειτουργούς και τους κάλεσαν να επιστρέψουν στις εργασίες τους. Ωστόσο, ενώ υπόσχονται ομαλή μετάβαση εξουσίας χωρίς ακρότητες, η εκένωση της χώρας συνεχίζεται γιατί οι Αφγανοί, κυρίως οι γυναίκες, αγωνιούν για την επόμενη μέρα και την καταπάτηση των ελευθεριών τους.
Και φαίνεται ότι έχουν λόγο να αγωνιούν, Ηλία, γιατί έχουν ήδη αρχίσει η διωγμή από τους χώρους εργασίας γυναικών.
Ήταν αναμενόμενο αυτό. Ένοπλοι Ταλιμπάν, λοιπόν, διώχνουν γυναίκες από τις δουλειές τους. Εργαζόμενες σε τράπεζες οδηγήθηκαν στο σπίτι τους και αντικαταστάθηκαν από άντρες. Από τις εικόνες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, οι γυναίκες έχουν ήδη εξαφανιστεί, φύλακες έχουν τοποθετηθεί έξω από σπίτια σημαντικών γυναικών αλλά και πολιτικών, ενώ υπάρχουν και αναφορές για δολοφονίες πολιτικών αντιπάλων. Να σου πω, Ελισάβετ, ότι από το 1996 μέχρι το 2001, την περίοδο που οι Ταλιμπάν είχαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να εργαστούν, τα κορίτσια δεν πήγαιναν σχολείο και ήταν υποχρεωτική για όλες τις γυναίκες η κάλυψη του προσώπου. Την ίδια ώρα, πάντως, υπάρχουν και κάποιες άλλες εικόνες που προκαλούν γέλιο και κλάμα ταυτόχρονα από την αφγανική πρωτεύουσα. Εμφανίζονται Ταλιμπάν να παίζουν σαν μικρά παιδάκια σε Λούνα Πάρκ, σε συγκρουόμενα, σε καρουζέλ της πόλης και να διασκεδάζουν στα γυμναστήρια.
Σε μια προσπάθεια ίσως να αλλάξουν και την εικόνα που έχουν προς τον κόσμο και τη Δύση. Πάμε τώρα σε διπλωματικό επίπεδο να δούμε τι κινήσεις γίνονται, Ηλία, ξεκινώντας καταρχήν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία. Για σήμερα, λοιπόν, έχει συγκληθεί έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, ο Ζωζέ Πορέλ, επεσήμανε ότι το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών, του είπε, καθώς και η διεθνής ασφάλεια διακυβεύονται. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πολλές δυνατότητες επιρροής στο Αφγανιστάν, ωστόσο ανησυχεί για μια νέα προσφυγική κρίση. Περισσότεροι από 570.000 Αφγανοί έχουν αιτηθεί άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015. Τώρα όμως αναμένονται πολλά καραβάνια απελπισμένων προσφύγων. Επίσης, αύριο η κατάσταση στη χώρα θα απασχολήσει το έκτακτο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων των Μεσογειακών Χωρών της MED5.
Την ίδια ώρα, βέβαια, τα βλέμματα όλων στρέφονται προς τη Γερμανία για να δουν τι πρωτοβουλίες ενδεχομένως θα λάβει το Βερολίνο.
Και πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες, αυτό το επεσήμανε και η Μέρκελ, για λαθεμένη αποτίμηση της κατάστασης κάνει λόγο το Βερολίνο, με τον Υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μας να το παραδέχεται δημοσίως. Η καγκελάριος, η Άγγελα Μέρκελ, χαρακτήρισε πικρή, δραματική και τρομακτική την κατάσταση στη χώρα. Πρόκειται για φρικτή εξέλιξη για τα εκατομμύρια των Αφγανών που θέλουν πιο ελεύθερη κοινωνία, είπε. Σημείωσε πως η Γερμανία και άλλες δυτικές χώρες θα πρέπει να προσφέρουν βοήθεια στις γειτονικές χώρες του Αφγανιστάν για τη διαχείριση των ροών που εγκαταλείπουν τη χώρα. Διαφορετικά, είπε, υπάρχει ο κίνδυνος να επαναληφθεί η μεταναστευτική κρίση του 2015.
Την ίδια ώρα, έντονη κριτική δέχεται ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά το τηλεοπτικό διάγγελμα που έκανε χθες για το Αφγανιστάν. Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για πρωτοβουλία αναχέτησης του νέου μεταναστευτικού κύματος που θα δημιουργήσει η κατάσταση στην Καμπούλ, αποφεύγοντας να μιλήσει για πρόσφυγες, μας ενημερώνει η Μαρία Δεναξά.
Για ακροδεξιά ρητορική κατηγορούν τον Εμμανουέλ Μακρόν η αντιπολίτευση και οι επικριτές του μετά το χθεσινό διάγγελμα για την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Ο Γάλλος πρόεδρος αποκάλεσε παράτυπους μετανάστες τους πρόσφυγες που αναμένεται να εγκαταλείψουν τη χώρα, δηλώνοντας διατεθειμένος να ηγηθεί μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να προλάβει και να προστατεύσει ενάντια στις σημαντικές παράτυπες μεταναστευτικές ροές, όπως είπε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Πολιτική κυρίως της αριστεράς, όπως ο επικεφαλής των Σοσιαλιστών, υπογράμμισε πως έμεινε έκπληκτος με αυτά που άκουσε και τόνισε πως η Γαλλία και η Ευρώπη θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα πράγματα από το να υιοθετούν ακραίες θέσεις. Μέσα σε λίγες ώρες, το hashtag Εμμανουέλ Λεπέν ανέβηκε στη δεύτερη θέση μεταξύ των θεμάτων συζήτησης στο Twitter. Θέλοντας να βάλει τέλος στην αναδυόμενη διαμάχη, ο Γάλλος πρόεδρος αντέδρασε μέσω των κοινωνικών δικτύων, λέγοντας πως κάποιοι επιχειρούν να διαστρεβλώσουν τα λεγόμενά του. Πάντως, ο Εμμανουέλ Μακρόν στο διάγγελμά του τόνισε πως η Γαλλία θα παρέχει προστασία σε Αφγανούς που συνεργάστηκαν με τη Γαλλία και την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Το Αφγανιστάν δεν πρέπει να γίνει ο παράδεισος των τρομοκρατών που ήταν κάποτε, τόνισε ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους. Αποτελεί πρόκληση για την ειρήνη και τη διεθνή σταθερότητα εναντί ενός κοινού εχθρού. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρώπη να μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά, διότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά, πρόσθεσε.
Εν μέσω σφοδρών επικρίσεων για τους χειρισμούς του στο Αφγανιστάν, ο Τζο Μπάιντεν υπερασπίστηκε την απόφασή του για αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων. Ο Θανάσης Τσίτσας μεταδίδει.
Καλό μεσημέρι. Δεν μετανιώνω για την απόφασή μου να αποχωρήσουμε από το Αφγανιστάν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο χθεσινό διάγγελμα που απίφθινε προς τον λαό του για την κατάσταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν και για την οποία δέχεται οξία κριτική και ο ίδιος. Ο Μπάιντεν, αφού έκανε έναν απολογισμό του 20ετούς πολέμου στο Αφγανιστάν και των απολειών που είχαν οι ΗΠΑ σε ανθρώπους και χρήμα, τόνισε ότι εάν παρέμειναν οι αμερικανικές δυνάμεις στη χώρα, ουδείς θα μπορούσε να εγγυηθεί την ασφάλειά του. Το μόνο ζωτικό εθνικό μας συμφέρον για το Αφγανιστάν παραμένει σήμερα αυτό που ήταν πάντα: να αποτρέψουμε μια τρομοκρατική επίθεση στην πατρίδα, είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα επαναλάβουν τα λάθη του παρελθόντος και πως δεν θα μείνουν να πολεμήσουν σε μια σύγκρουση που δεν είναι για το συμφέρον των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι δεν θα ζητήσει από το λαό μας να πολεμήσει σε ένα εμφύλιο πόλεμο μιας άλλης χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έδωσαν στον Αφγανικό στρατό όλες τις δυνατές επιλογές για να πολεμήσουν τους Ταλιμπάν, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι δεν θέλησαν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους, αποτρέποντας την άνοδο του Ταλιμπάν στην εξουσία. Επίσης, ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τους Ταλιμπάν να μην κάνουν οτιδήποτε που θα θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Αμερικανικού προσωπικού, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τους Αφγανούς πολίτες και κυρίως τα δικαιώματα των γυναικών. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων, όπως και ο μηχανισμός λήψης αποφάσεων της Ουάσιγκτον. Η οδυνηρά εσφαλμένη εκτίμηση της κατάστασης εξέθεσε τις αστοχίες του μηχανισμού πληροφοριών, χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων για τις οποίες αξιωματούχοι που ασχολούνται με την περιοχή λένε ότι θα έχουν σοβαρές συνέπειες. Κάποιοι επικριτές υποστηρίζουν ότι το πραγματικό φταίξιμο δεν είναι των Αφγανικών δυνάμεων ή η εσφαλμένη εκτίμηση των ΗΠΑ για αυτές, αλλά του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Υποστηρίζουν ότι ο Τζο Μπάιντεν σκόπιμα αγνώρισε τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών και προτεραιοποίησε μια πολιτική επιλογή η οποία έχει μεγάλη υποδοχή από τους ψηφοφόρους των ΗΠΑ. Ελισάβετ.
στο μέτωπο του κορονοϊού, ανησυχία επικρατεί μεταξύ των ειδικών για την αύξηση των εισαγωγών και των διασωληνώσεων στα νοσοκομεία, ενώ οριακή είναι η κατάσταση στην Κρήτη, όπου εξαντλούνται οι κλίνες στις μονάδες εντατικής. Η Εμιλία Σταθάκου με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι για από μένα, Ελισάβετ. Πράγματι, έχουμε μια σημαντική διασπορά της πανδημίας. 71 από τις 74 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Στο κόκκινο παραμένουν αρκετές τουριστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Κρήτη, που συνεχίζει να αυξάνεται εκεί ο αριθμός των κρουσμάτων, με αποτέλεσμα να πιέζονται σημαντικά τα νοσοκομεία του νησιού. Αυτό που προβληματίζει η Ελισάβετ, πρέπει να πούμε ότι είναι πλέον το γεγονός ότι η λίμωξη προσβάλλει τις πιο παραγωγικές ομάδες, δηλαδή τα άτομα από 18 έως 64 ετών, τα οποία αυτή η ηλικιακή ομάδα αποτελεί πλέον το 75% των κρουσμάτων, και αυτές οι ηλικίες βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν και τη χαμηλότερη εμβολιαστική κάλυψη.
Τώρα, σήμερα συνεδριάζει η Εμιλία η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού, εξετάζει και την τρίτη δόση σε συγκεκριμένες ομάδες και τον εμβολιασμό των παιδιών.
Ναι, στην τελική ευθεία είναι οι διαβουλεύσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τη χορήγηση της τρίτης ενισχυτικής δόσης του εμβολίου. Αυτό θα αφορά, όπως όλα δείχνουν, σε πρώτη φάση ειδικές ομάδες ασθενών και κυρίως μεταμοσχευμένους και άνοσοκατασταλμένους ασθενείς. Στη συνέχεια, ηλικιωμένους που έχουν μειωμένη ανοσιακή απόκριση και άτομα με μεγάλη έκθεση στον ιό, όπως για παράδειγμα οι υγειονομικοί. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν την ανάγκη χορήγησης της ενισχυτικής δόσης του εμβολιασμού στους εμβολιασμένους του γενικού πληθυσμού. Βέβαια, να πούμε ότι το Ισραήλ έχει ξεκινήσει και σύντομα θα έχουμε περισσότερα δεδομένα για την ασφάλεια του εμβολίου. Τώρα, στον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών εν ώψη του ανοίγματος των σχολείων, συστήνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού. Μέχρι τώρα έχει κάνει το εμβόλιο το 4% των παιδιών ηλικίας από 12 έως 14 ετών και το 12% των εφήβων. Έμφαση θα δοθεί στα παιδιά που κινδυνεύουν περισσότερο από τις επιπλοκές του ιού, δηλαδή τα παιδιά που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι τα παιδιά που έχουν χρόνια προβλήματα, παχυκαρκία, νευρομυλικές παθήσεις, πάνω σε επάρκειες και νευροαναπτυξιακά προβλήματα.
Την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία περιέγραψε στην εκπομπή του Αλέξανδρου Κόντι και της Τζέννης Κρυθαρά ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος των Εργαζομένων στον Ευαγγελισμό.
Εκεί που δουλεύαμε με μια πληρότητα 65-70% τόσο στις κλινικές COVID όσο και στη ΜΕΘ COVID, αυτή τη στιγμή διακομίζουμε περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, καθώς υπάρχει 100% πληρότητα στην κλινική COVID και στη ΜΕΘ COVID μια πληρότητα γύρω στο 80% αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια δυναμική της τάξης των 31 κλινών, από τις οποίες είναι κατηλημμένες αυτή τη στιγμή 24 κλινές. Οριακή κατάσταση, αν σκεφτείτε ότι και στις non-COVID κλινές ΜΕΘ, αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι 100%. Έχουμε 19 κλίνες και είναι και 19 κατελημμένες από περιστατικά βέβαια διασωληνωμένα, τα οποία δεν είναι περιστατικά κορονοϊού.
Φθινοπορεινό βουνό υποχρεώσεων για χιλιάδες φορολογουμένους θα φέρει ο Σεπτέμβριος, μετά και την παράταση που ανακοινώθηκε για τις φορολογικές δηλώσεις, και αυτό γιατί είναι ο μήνας των δόσεων για φόρο εισοδήματος και για ένφια. Η Σύση Σταυροπιεράκου μας ενημερώνει.
Ελισάβετ, μέχρι χθες είχαν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περίπου 4.600.000 δηλώσεις και απομένουν προς υποβολή μέχρι 10 Σεπτεμβρίου, που λήγει η προθεσμία, περίπου 1.700.000 δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να σπεύσουν να υποβάλουν. Κατά μέσο όρο εκτιμάται ότι πρέπει να υποβάλλονται περίπου 65.000 δηλώσεις την ημέρα, πράγμα που θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο με δεδομένο ότι από την αρχή της υποβόλης μέχρι σήμερα ο ημερήσιος ρυθμός δεν ξεπερνάει τις 56.000 δηλώσεις. Να πούμε ότι όσον αφορά το φόρο εισοδήματος, μέχρι την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν οι πρώτες δύο από τις 8 μηνιαίες δόσεις του νέου φόρου, δηλαδή οι δόσεις Ιουλίου και Αυγούστου για όσους δεν τις έχουν καταβάλει, ενώ μέχρι την 5-30 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να πληρωθεί και η τρίτη δόση του φόρου εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός θα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τους φορολογουμένους. Όσον αφορά τον ένφια, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα, θα πρέπει να καταβληθεί η πρώτη από τις συνολικά 6 δόσεις του φόρου. Ωστόσο, να πούμε ότι το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν την πρώτη δόση του ένφια μαζί με τη δεύτερη δόση έως τις 29 Οκτωβρίου, χωρίς την επιβολή προστίμων, αντί της πληρωμής από τις πρώτες από τις 6 δόσεις το τέλος Σεπτεμβρίου. Γι' αυτό το τελευταίο περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Ελισάβετ.
Ο κόσμος σήμερα.
Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει για τη διεθνή επικαιρότητα.
Καλό μεσημέρι. Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Αϊτή το Σαββατοκύριακο αυξήθηκε σε περισσότερους από 1.400, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αυξήθηκε σε 6.000. Ο σεισμός κατέστρεψε χιλιάδες σπίτια, γραφεία, εκκλησίες και υποδομές. Στην Βρετανία, επιστήμονες υποστηρίζουν πως τα εμβόλια για την αντιμετώπιση της COVID-19 δεν επηρεάζουν ούτε τη γονιμότητα ούτε την έμεινο ρύση και είναι ασφαλή για όλες τις γυναίκες με τα έως τώρα δεδομένα. Την ίδια ώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να συστήσει στους περισσότερους Αμερικανούς να λάβουν την τρίτη ενισχυτική δόση του εμβολίου 8 μήνες αφού ολοκληρώσει τον αρχικό του εμβολιασμό. Στη Γαλλία, χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και τουρίστες που κατασκήνωναν σε κάμπινγκ, απομακρύνθηκαν άρον-άρον από θέρετρο κοντά στο Σεντροπέ στη Νότια Γαλλία, καθώς μένεται τεράστια πυρκαγιά. 750 πυροσβέστες και πυροσβεστικά αεροσκάφη δίνουν τη μάχη. Στη Γερμανία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα ξεπέρασε τους πράσινους στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων και θα μπορούσε να μετακομίσει στην καγκελαρία συνασπιζόμενο με τους φιλελεύθερους, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
Σε αρνητικό έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 897,01 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,21% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 17,30 εκατομμύρια ευρώ. Διαφορετική είναι η εικόνα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο σύν 0,17% βρίσκεται ο Φούτσι, μείωση 0,19% σημειώνει ο DAX, απόλυση 0,50% καταγράφει ο CAC. Στα 68,95 δολάρια ανά βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Οριστικά αναβολή στην έναρξη του πρωταθλήματος της Super League που ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει το Σαββατοκύριακο. Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλό μεσημέρι, έτσι είναι Ελισάβετ. Τα πράγματα σήμερα δεν πραγματοποιήθηκε καν η Γενική Συνέλευση, καθώς απουσίαζαν 5 ομάδες με αποτέλεσμα να υπάρξει απαρτία και τυπικά να μην μπορεί να γίνει η διαδικασία. Συγκεκριμένα, απόντες από τη σημερινή Γενική Συνέλευση ήταν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο Όφη που έχουν εξασφαλίσει τηλεοπτικό συμβόλαιο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπορεί να γίνει η διαδικασία, να μην γίνει η ψήφιση προκήρυξη του πρωταθλήματος και τελικά να μην μπορεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θυμίζουμε ότι 7 ομάδες δεν έχουν τηλεοπτική στέγη. Δεν μπορεί να αρχίσει η σεζόν ακόμη και αν αλλάξουν τα δεδομένα την Πέμπτη στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Εκεί μπορεί να εγκριθεί η προκήρυξη, όμως βάσει του κανονισμού αγώνων ποδοσφαίρου θα πρέπει από την ώρα της υπογραφής της και την κοινοποίηση του προγράμματος της ομάδας να έχουν περάσει τουλάχιστον 96 ώρες. Οπότε είναι δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο αυτό δεν θα έχουμε πρωτάθλημα της Super League 1. Παίκτης του Ολυμπιακού, ο Ρόνι Λόπες, που υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Ο Χρήστος Μεκλίδης στο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο Ρόνι Λόπες υπέγραψε σήμερα το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό και με βάση τη συμφωνία των ερυθρόλευκων με τη Σεβίλη, στην οποία ανήκει, θα είναι μονοετής ο δανεισμός του με οψιόν αγοράς 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 25χρονος Πορτογάλος άσος που έχει γεννηθεί στη Βραζιλία αρχίζει από σήμερα προπονήσεις και θα μπει στη λίστα της ομάδας για τους αγώνες με την Σλόβαν Μπρατισλάβας, παίρνοντας τη θέση του goalkeeper Κρίστινσον. Για το παιχνίδι της Πέμπτης, ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει αύριο το απόγευμα την προετοιμασία του, ενώ νωρίτερα θα δώσουν συνέντευξη τύπου Μαρτίνς και Παπασταθόπουλος. Οι Σλοβάκοι έρχονται αύριο και θα προπονηθούν στο Καραϊσκάκι στην Ιταλία. Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για επιστροφή του Μανολά, αλλά ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να διαψεύδει, την ώρα που η Γούλς είναι έτοιμη να κάνει πρόταση για τον Ρούμπεν Σεμέδο, ενώ από τη Γαλλία παραμένει έντονο το ενδιαφέρον της Τρουά για τον Παπέ Σισε. Για πάντα στις καριές μας ήταν το μήνυμα του Ολυμπιακού για τον Σάββα Θεοδωρίδη με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του παλιού ποδοσφαιριστή και επί σειρά ετών παράγοντα του συλλόγου.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Επίσημα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου Μαροκινού διεθνή μεσοεπιθετικού Νόρντιν Άμπραμπατ. Ο Μιχάλης Φουστέρης έχει το ρεπορτάζ.
Η φανέλα με τον αριθμό 7 απέκτησε κεφάλι κάτοχο στην ΑΕΚ. Ο Νορντίν Άμπραμπατ, ο 34χρονος Μαροκινός ακραίος επιθετικός, προστέθηκε στη μηχανή της με τη φιλοδοξία να την ανεβάσει επίπεδο. Με θητεία μεταξύ άλλων σε Γαλατά Σαράι, Μάλαγα, Βότφορντ και Λεγανές, ο Αφρικανός άσος δηλώνει αποφασισμένος να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη νέα του ομάδα. Μάλιστα, παρά την απραξία του τελευταίου διαστήματος, τα εργομετρικά του τεστ υπήρξαν άψογα. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι από την πρώτη κιόλας προπόνηση συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα.
Να ακούσουμε τη δήλωση των νέων αποκτήματων της ΑΕΚ.
Παραμένω πεινασμένος. Ναι, είμαι 34 χρονών, αλλά η ηλικία είναι ένας απλός αριθμός. Είμαι πραγματικά σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαι πεινασμένος. Ήθελα να έρθω εδώ. Όταν κάνω κάτι, το κάνω πάντα με την καρδιά μου. Οπότε ήρθα εδώ για να κερδίσω διακρίσεις. Ο στόχος είναι ο τίτλος.
Ξανά στην Εθνική Πολωνία κλήθηκε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Κάρολ Σβιντεύσκι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Σεπτέμβριο με Αλβανία Σαν Μαρίνο και Αγγλία στην Θεσσαλονίκη. Από χθες το βράδυ ο Αμπουμπακάρ Καμαρά για τον Άρη. Σήμερα ολοκληρώνει τη μεταγραφή του 26χρονου Μαυρετανού επιθετικού που θα υπογράψει στην ομάδα του Άκη Μάτζιου συμβόλαιο τετραετούς συνεργασίας. Στο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Ρέμς στις 29 Αυγούστου για την τέταρτη αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος στον τεπούντο του Λιονέλ Μέση με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν. Πρόωρος αποκλεισμός για την Μαρία Σάκαρη στο τουρνά του Σινσινάτη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ιτήθηκε με 2-0 σετ στον πρώτο αγώνα 6-2-6-2 από τη Γερμανίδα Αντζελίκ Κέρμπερ. Τέλος, τρία παιχνίδια σήμερα για τα play-off του Champions League. Πρώτες συναντήσεις στις 10 το βράδυ. Μονακό Σακτάρ Ντόνετς, τηλεοπτική μετάδοση Κοσμοτέ Sport 2. Σάλτσμπουργκ Μπρόμπντι, μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 3. Και στη Μολδαβία, Σερίφ Τυρασπόλ, Δυναμό Ζάγκρεπ, μετάδοση Κοσμοτέ Sport 7. Στις 9.30 ο τελικός του Super Cup στη Γερμανία. Η πρωταθλήτρια Μπάγκερ Μονάχου υποδέχεται την Κυπελούχο, αντιμετωπίζει, συγγνώμη, την Κυπελούχο Ντόρτμουντ, τηλεοπτική μετάδοση Nova Sport Prime.
Η κίνηση στους δρόμους.
Προβλήματα κυκλοφορίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Την Τετάρτη ανεβαίνει λίγο ακόμη η θερμοκρασία στα υπηρετικά σε περιοχές μακριά τη θάλασσα θα φτάσει στους 38-39 και τοπικά στα Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά θα φτάσει πιθανόν ακόμα και 40 βαθμούς. Το σημαντικό είναι ότι αυτές θα είναι οι τελευταίες υψηλές θερμοκρασίες για τον Αύγουστο, καθώς από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στους 35-37 βαθμούς, την Παρασκευή θα πέσει κι άλλο και μάλιστα το Σάββατο στη Βόρεια Ελλάδα και κάτω από τους 30 βαθμούς. Αύριο οι άνεμοι θα πλέον δυτικοί, στα 12-14 εποφόρ, από το απόγευμα στο Ιόνιο θα φτάσουν και τα εξποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 37 και 38 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία και θα βγει το θερμόμετρο στους 35 βαθμούς. Την Πέμπτη, όπως είπαμε, υποχωρεί η θερμοκρασία ενισχύουν τη Βορειάδα, στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. Θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και θα συνεχίσουν να έχουν ένταση τουλάχιστον στο Αιγαίο 6 ίσως και 7 μποφόρ και την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο. Μάλιστα, Παρασκευή και Σάββατο αναμένονται και τοπικές καταιγίδες με σημεριανές απογευματινές μπόρες, κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αλλά και σε περιοχές της Ιταλίας.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Ηλίας Μπενέκος και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Καραγευρέκης και η Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, καλό σας απόγευμα.